Gepler adatly radiosi. Ýetirip haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 28-nji sentýabry. Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemi gepleşigimiziň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanyp, raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan ýürüýte sanyny ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anna Gurban alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän tekliplerin halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarymyz çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýty meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşsyzlygyň 34 ýyllygy barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, synlarymyz hem köp okolonlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler nägileriň güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 götürüm kummatlat diyen havarlarımız hem in köp okolonların hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlyň havarlarını okap, öz pikirlerinizi, belliklerinizi aýtmaga çağıryar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegini dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip, ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewap Sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän Garaşsyzlyk güni köp adamy gyzyklandyrmaýar. Irat esasan çörek, eklenç aladasy bilen ýaşaýar. Çerjek etrawynyň Ulugwagym obasynda ýaşaýan 45 ýaşly daýhan adatlygyň 34 ýyllyk sepkit baradaky soraglaryny dinläp, garaşsyzlyk barada pikirlenmäge wagtym ýok. Pikirlenesim hem gelenok diýmek bilen çäklendi. Türkmenabat şäheriniň orta mektebinde tarih hemde jemgyýeti öwrenş dersini okadýan Orlum bolsa, garaşsyzlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esser döwrüne Orsiýete garaşlady. Indi atal ogly we onuň açgöz tohumyna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göreşmedik millet. Garaşsyzlygyň gadyryny bilmez. Soýuz darganda hatda inteligensiýa wekilleriniň aglabaty mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadyryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12-nji sınyflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslynda oktýabr aýynyň 20-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk bunu duyman galdy.
Dip adynyň aýdylmazlygyn soran tarih muallimi aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih muallimi bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýändigini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatnamy esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyryny işlemeli bolýandygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünde kalmalı mı ya da kalmalı alip sorulanını. Yöne son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanını. Beylik Respublikaları yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna karasızlığını ıglan etmeli bulanını. Bunun köp adam için karasılmadık. Düşnüksüz vaka bulanını. Son kem onun kovu düşünürülmenini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalında yaşayan pensioner özünün eserin düzümünü kalmağı kollandığını, emma bu fikirin alga alınmanlığını aytti.
Qarışdylyg alanmyzdan soň belki ählidat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüň açar ýaly bolmady. Niýazow halky muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözünü başyna aýlady. Niýazow ölenden soň Berdimuhammedow ilki-ilkiler ýa adamlara, ýa-da beýleki döwletlere gow görünmek üçin meni Niýazowa garşylaýşyňy diýali garşy almaň, ýollarda durmaň diýen boldy.
Diýip türkmen awatly pensioner onuň soň mutya ýeňillikli bahadan berilen zatlary, hyzmatlary ýatyryp Niýazowdan beter bolanlygyny, adamlaryň çäreden ýaňa gözüni açyp bilmeýändigini hem sözüne goşdy. Köýtennak etrawynda ýaşaýan magaryf işgär hem adamlaryň garaşsyzlyk barada pikir etmäge ýagdaýynyň ýokdugyny. Köp adamyň diňe bir dögüm çöregiň ýygyny sergezden bolanlygyny öňe sürdi.
Adamlar qarasızlık varada pikir edenok, hükümette işleyenler solgun dinç günü, biraz öyde dinç alardı diyerler, başka hiç zat diymeyerler.
Dip, mağarifçi yurttaki umumi yadoğluğa dinç almak zerurluğuna ünsü çekti. Seyitnadır, Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi Nevit Gada. Yer suw mümkinçiliklerini parahat belli derecede sowgatly ilaty eýe bolan ýurt dogrudan hem şu wagda senli dünýäwi hukuk döwletini gurup bilermedi diýen soraga jogap berip şeýle diýdi.
Ýurdun Nebit gazy bay bolmaklygy dünýäwi hukuk döwleti gurmaklyk üçin esasy şert däl. Mysal üçin Birleşen Arap Emirlikleri, Aman, ýa-da Katariýaly döwletler uglevodorod çymallaryna bay bolany bilen sol döwletlerde dünýäwilik we hukuk ýok. Adam sowdasy ilat arasynda aýdylan düşünje haramçylyk, jurnalistleriň we siýasy aktivistleriň ýerlenip öldürilmegi we soňa meňzeş ýagdaýlar meselem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'da giň duş gelýär. Dünýäwi hukuk döwleti bolmak üçin adam resurslary wajyp. Ol resurslar halk tarapından taýlanylmaly.
Dip Seýitnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Muallimçylyk İnstitutunyň muallimi öz pikirini aýtdy. 29 ýaşly Dänewli ýigit Sowet döwrüne ýetişen nesiller gidip barýar. Täze nesiller ýetişýär. Olar 20-25, 30-45 ýaşlaryndaky adamlar ýurt, ýylgyn, döwletliligi gorap saklamak, berkitmek hakynda öňkülerden gow pikir edip bilermi diýen soraga jogap berip, ýaşlaryň köpüsiniň bu ýurtdan näme edip kim bolsa, diňe basymrak gitmek barada pikir edýändigini öňe sürdi.
Ýaşlylar towsyny dogduk diýip diýerler. Men bolsam olara depede ot torsa, ol depede towsyn hem durmaz diýip jogap berýärin. Elinde gujur gaýraty bolan ýaşlar döwletlik barada pikir etmeýär. Diňe daşar ýurda gitmek we sol ýerde galmak pikirine edýär.
Diýip Dänewli ýygyda aýtdy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramyna bagyşlap, dürli ýaşdaky we hünärdäki raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň beýleki adamlar ýaly menem ýurdun üstügine, indi tutuş SSR däldi, özümize degişli bolan tebigi baýlyklarymyzyň halkyň bol elinlikde ýaşamagyna hyzmat etjegine çyndan ynanýardym. Sebäbi Türkmenistanyň togy gazy özünden öňýär. Bu bolsa ýurdun ujypsyzja ýylatynyň bol ýaşamak üçin gaty uly kömek bolar diýip garaşýardym. Ýöne bu bolmady. Ýurt başyna açgyda adamlar geldi diýip azatlan bir tökbetesi aýtdy. Onuň pikiriçe garaşsyzlyk ýyllarynda SSR döwründäki korrupsiýa, paraxorluk has ýokurlandy. Görülmedik derejelere baryp ýetdi. Aýry-aýrylykda gurulýan birnäçe raýat korrupsiýanyň başyna gitmegini gözegçiligiň tas düýpden aýrylmagy bilen baglanyşdyrdy. Paraxorlugy SSR döwründe öwrenen emeldarlar garaşsyzlykdan soň tuhmy bilen ýurdy talap başlady we talamagy dowam edýär. Bu emeldarlaryň doýdum doldumy ýok, ýoksa bizde ýeterlik tok, gaz, suw, mis toprak, ähli baýlyk bar. Bu baýlyklarymyzy dogry ulanyp bilsek, ýurtda gaty gowy ütüş gazanyp bolardy. Emma muny basarmadyk. Ähli puduk dargady diýip, özüni pedagog diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikiriçe ýurtda bilim pudugy çökürildi. Çağlar sowatyzga alýar, alym berim çağlar bagyndan başlaýar. sağlık puduğu dargady, adamlara doğru diagnoz hem koyup bilmeýärler. Hastahana baranyň da ilki bilen pulyň soraýarlar. Soň bejerge başlaýarlar dip Ýaşulur aýat owa hojalygynyň maldarçylygyň hem dargadylandygyny öňe sürdi. Balkandaky habarçymyz bir näçe lukman, pedagog, polisiýa ofitseri we beýleki ýaşajylary bilen gürleşip, ýaşy 55-den uly adamlardan we 35 ýaşan raýatlardan 34 ýyl garaşlyk barada edýän pikirlerini soranda, ýaşul nesliň arasynda Türkmenistanyň garaşlygy etatan kagaz ýüzünde galar dip pikir edýän adamlaryň kändigine saýat boldy. Garaşsyz döwlet bolmak üçin öz diliň öz ýakaň bolmaly dip 60 ýaşly Balkanna aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistan häzir çylny orta täwäpli Hazar deňizinden gün watara gaz geçirji çekmek meselesini kim çözüp bilmeýär.
Ulu neslin vekillerinin biri 1991-ci yıldan 1998-ci yıla çenli aralıkta SSR'de 1985-ci yılda başlanan açaçanlık üyt gödüp kurma başlanıçları esasında metbuğu, söz, pikir azatlığı meyillerinin güçlü bolunduğunu belledi. Onun pikirçi sonra erkin pikirli yazıcılara, jurnalistlere, tarihçilere edilen basış güçlendi ve bu yağda yokur hünerli adamların onlarçasının yurt Don gitmegine, izde galınların pikirini aytmaktan korkup yaşamagyna yaranjanlyk edýän adamların has köpelmegine getirdi. Habarçymyzyň umytlar we reallyklar barada beren soragyna jogap beren raýat, döwlet propagandasynyň we gorkuzmalarynyň hemişe netijeli bolup bilmejekdigini öňe sürdi. Onuň pikiriçe durmuşdaky hakyky ýagdaý eklenç meseleleri, çağalaryň okuwsyz, bilimsiz galmak howpy köp adamy pikirlenmäge çıkalığı gözlemeye itekleyer. Bu durmuş bir jurnalistin öldürleni ya da beyleklerin korkuzulanı bilen bir yerde durmayar. 10 hatta 100 sani tede jurnalist ya pikirini aydiyan adam peyda bolyar. Adamlarında gynamalar, ölüm hayvatları bilen korkuzulma ziyalı bir hala geliyar. Nerazilik pikirlerini aydiyan adamlar öne çıkıp başlayar. Açık öz adına profil açıp hükümetçi Türkmen Portal neşirinde ya da beya teme saytlarının TikTok sahipalarını 90 götürüm negatif tesvir kaldırmağı korkmayan adamlar köpelyer deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikiriçe bu gidişde hökümet adamlaryň pikirlerini dinlemäge, aýdylýan zatlardan netije çykarmaga mejbur bolar. Ýakyn tarihde awtoritar hökümetiň uzagy giden wagty ýok. Siriýanyň Asady, Iraňyň Saddamy, Liwiýanyň Kaddafisi, Misirdäki ýagdaýlar Berdimuhammedowlar üçin gowy sapak. Adamlara metbuat, söz azatlygyny, ykdysady erkinlik bermeli wagty geldi. Hatta şu gün bermeli. Ertir munun Berdimuhammedowlar üçin giç bolmagy hem mümkin diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Garaşsyzlygyň başga ýyllarynda bizde newit gaz, beýleki tebigi baýlyklar bar. Halkymyz köp däl, bol elin ýaşaýarys diýen pikirler hem ýokardan, hem aşakda ýönekey adamlaryň arasynda köp aýdylýardy. Emma indi 34 ýylyň tejribesi, söhbetdeşlerimiziň aýtmaklaryna görä bu pikiri üýtgetdi. Newit gazy baý bolmak döwleti ösen derejä ýetirmek üçin ýeterlik däl. Insaplı we sowatly mert prezident gerek. Urugvayın önkü prezidenti Jose Mujico Yali ya da Gonşu Eyranın önkü prezidenti Mahmud Ahmedi Necat Yali pespelli prezident devleti östürüp bilyer deyip Balkanını yaşayıcı aytdı. Ol Urugvayın önkü prezidentinin yurttaki işsizliği azaltmak üçün özünü değişli bolmalı uçarı. Gımmat baha avtologları peydalanmaktan yüz öğürüp öz işinde ulu netice kazanandığını yatlattı. Berdimuhammedowlar maşalasının rahatlığı üçin her yıl diyenyalı tede gımmatbaha uçorlar, avtologlar, beyli kızatlar satın alınyar. Olar sahnada, hamala, moda görközmesinde çıkış ediyeni mengdeyar. Bir adam devlet emlağını islediğiçe soğuryan vaktinde nedip hukuk devletini kurcak deyip, represi aladalar sebeple adının aydılmazlığını soran rayet aytdı.
Hormatly dinleyijiler, ýürüýte söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, Progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasyny dowam etdirýär. Aýna wagt özüni hukuk döwleti atlandyran azat bazar iqtisadiýetine geçmegi saýlan ilatyň sosial goraglygyny agrarly boljakdygyny aýdan Türkmenistan başdan ýakyly bolýan ýuwaş-ýuwaş näme öwrüldi.
Çağrynyňyz üçin köp sag bolun, ýuşanary. Bu soru Sowet Soýuzy daragandan soň Türkmenistanyň baş tutanlary totalitar siýasy sistemasyna awtoritar sistemany şahsyýet kultuny döwletip dowam etdirdiler. Türkmenistany Sowet Soýuzynyň yumşograk şeýle adlandyrsak, yumşograk awtokratiýasyna edenetlikli ýekeje hökümdarın ilatyň durmuşyna dogry bölüwçilik etmek karar bermek üçin şäklendirilmedik. Primitiv, zulümli adamy ýegrenýän awtokratiýa geçildi Türkmenistany. Sowet ideologiýasynyň ýerine Türkmenistanlara arhaik düşünceleri esaslanýan manisiz mizantropik ilata adama gorky we ýegrenç bilen garaýan ideologiýa köderilendi. Durmuşda praktikada sizin aýdanlaryňyz abelle geçenlaryňyz dünýäwi hukuk döwleti, adalatly bazar iqtisadiýeti, ýeterli sosial goraglyk biz bulary innurmaly jemgyýet bolup awtokratiýa şu aýdanlaryň dogulmagyny ýer almagyna ýaşaýyş hukugyna tepkelýär. Awtokratiýa kanunsyzlygy adalatsyzlygy korrupsiýany gepirlendirýär. Awtoritar dolanlar türkmen däpdi suwlaryny, atawawalaryň ünlülerini ýoýup bahan edip adamyň üstüni ýaman pes derejäge aşyrdy. Biz bunu net bilýäris. Bu bilim, ilim, saglyk pudugynyň görkezjilerine seretsek aýdyň görünýär. Näme bir guruma bolup şu görkezjileri jikmejiklerine seredip düşünje bolup izarlak gelýärdi. Ýa-ni bir näçe ýyl. Ýokary derejedäki kadrlaşdyrylan korrupsiýa bolsa maddi we sosial deňsizligiň öwjalmagyna getirdi. Kiçide orta biznesi ýok etdi. Hususiýetçilige zar wurdy. Netijede näme boldy? Hünärmenler, türkmensanly hünärmenler ýokary bilimli, tejribeli adamlar ýurdu terk etdiler. Hükümetlerini devam ediyorlar. O olsun katastrofik derecedeki öğrenin doldurup bulmacak yitki Türkmenistan için, bizim yurdumuz için. Türkmenistan'a adam subyektliğini yitirdi. Subyektlik ne mi? Öz başta fikir edip bilmelini, irki elinden alını. Adam avtoritar siyasatının irksiz, iyiciz, sessiz obyektine uğurlu deysek olur.
Eğer birazcık böyleklere bölsek de aynı var. Türkmenistan'ın kelki yağdayına gelmeginle, eğer dögürlere bölmeli olsa esasi öwrüm nokady ýa nokatlary haýsylar. Ine siz aýtdyňyz şahsiýet kultu gelli, emma konstitusiýada gaty gowlatlar aýdyrly. Başda hökümet häkimet başynda adamlar gowlatlar wada berdiler halkyň dogrudan hem gowy ýaşajakdygyny, bir türkmen sadaly bilen adamlar ynanyny berilen wadalardan konstitusiýasyndan. Şu esasi öwrüm nokady näme boldy siziň pikiriňizçe? Başda sebäbi Niýazow oppozisiýa diýilýän adamlaram çağıryp gurulýardy. Bir öwrüm nokady ya da nokotlar diýilenine näme aýdyp biljeksiz analitik okmanda?
Hoşu siz näme ýuşana başyna bellediňiz şu kagaz ýüzünde şu gymmatlyklar bolly kagaz ýüzünde biz şu aýdylan zatlar gördük. Ýöne näme derejede türkmenistanlaryň ýüregünde şu gymmatlyklar bardygy barada bize anyk bir maglumat geçirilen taryhy syn hiç ýaly maglumat ýok. Şoň üçin biz subyektiw garaýşlara, analizlere esaslanmaly bolýar. Näçeden awtokratiýadan ilme görä, şu awtokratiýany öwrenýän ilme görä taryhy öwrüm nokatlaryny bilmek gaty kyn bolýar. Sebäbi maglumat gelýän saklanýar, ilat emeli dürüdülen ýerlerde saklanýar. Biz soň bir näçe dan soň taryha ters alyp, aha, şu wagt biz şunu eden bolsak şeýle ýagdaýa düşmezdik diýdirýä. Bu soraga jogap bizi öwrenmek bir ýagdaý ýa-ni aýdyşmaly, esas soraglar aşaşanlygy talap edýär. Uly ýaşly adamlaryň uly neslin göýgüren sebäpleri barada öwrenilen sapaklar barada açyk görüldürşik gerek. Garaşsyndygyň berilmegi sowgady meňdeýär. Ýatyn goşyň üstüne gelip, gapysyny kakyp garaşsyndygyny duýdansyz howlusyna gawyn barpaz sowgadyny atyp giden ýaly ýagdaý ýemeňdeýär. Biz kime garaşlydyk? Indi kimden garaşlydyk? Garaşlylyk bilen näme berdi? Biz jemgyýet bolup şu soraglara jogap berilmeli. Başga jemgyýetlerde, ýurtlarda şeýle prosesler alınıp barýar. Indi öwrüm nokaty diýilenden men üçin ilatyň bir bölüginiň gorkman öz aladalary, durmuşy meseleleri barada aýdyp bilmegidir. Şeýle adamlaryň köp bolmagy hökümetiň dolanyş ukybynyň pete gaçýanlygynyň habar berýär. Ýakyn taryhymyzda seretsekde mysal hökümini men 1995-nji ýylda türkmen saýlar taýlawlaryň geçilmegini talap edip, ykdysady kynçylyklar protest bildirdiler Aşgabatda parakarşılıklı demonstrasiyan gurnadılar. Şul waka näme üçin şowsuz boldy? Nähili başçylaryň astynda intelligensiýa, konformizm, opportunizm ýüzürdi. Şumaly düýpli soraglary agallaryp oýlanşykly biri berimizi günäkärlemän jogap gözlemeli pikir edýän.
Sağ ol Aynavat. Men goşmaçy bilmek isleyen dadım. Ine siz şo 90-njy ýyllaryki wakany agdadyňyz. Emma şol waka dogrudanym öwrenilmedi. Ýogsa başda bu waka barada ýazylan, aýdylan zatlara mörli dokumentler çykarly, emma jemgyýet gadaklanmady. Bu wakan aňyrtynda ýatan zatlar, soň bolan zatlar bilen jemgyýet gadaklanmady. Hatta oppozisiýa wekilleri diýilýänler hem gadaklanmady. Soňky oppozisiýon hereketlerde de şol 90-njy ýyllaryki ýalňyşlyklar göz gönüňden ýaly gaýtalandy. Indi şu ýerde siz şu tejribelerden, bolan zatlardan nähil sapak almaly pikir edýäňiz?
Da dinlediğim bilek geçişini yani şu doğurdu mümkün ilat gıdıklanan neler maddi yagdayı başka oldu. İnni şu yaş nesilçi gatı vacip soruğulun bir mükadip krediyen. Aytas hanım ken adam yurdun daşına çıktı. Yaş adamlar var. Ne, biz ehlisi var adı gurun edem dok. Yönü şeyle gıdıklanan topor bar. Biz bunu tarih hükümünle, rayet hükümünle dine tarihçi diye oturman tarihçilere öz başta fikirlenen tarihçilere garaşı oturman. Biz şeyle soruğuları gallırıp konstruktif ehende cevap verdemeli. Min esasin fin ediyen zaten adım şu devirlerde esası pursatlarda cimiyet bulur adatı da tibi gıdat yüz aladılar var aday diye kimçilikler var aday bu gerek zat bulmur zat yönü ne şu biz nehili cimiyette yaşasımız yeli alternatif plan hüdürlünün ok hiç taraftanım dini problemalar meseleler aralını tök edildiye. Yani şu nali strategiki plan yok. Biz ne hili Türkmenistan'a şu gatı vacip da. Biz mesela şu arzulumu da yetip bilmeselim. Açık, doğru açık cemiyeti kurup bilmeselim. Dünyevi cemiyeti deyip yankı gımmatlıklar başına bellek geçtik. Adaletli, iktisadiyeti şunları bir beş günü, bir yılla beş yılla kurup bilmeselim. Biz şunları var adı, gelecek var adı, hükman konstruktif efendi gurun etmeli. Biz nehil, biz hilimiz nehil cemiyette yaşamalı ikleyer.
Aynı vat, bir yaşçı gittilen Sökötte şorlum şu meseleler vardı ol elbette. Sökötte şu koşulmak istemeye yönü öz pikirini aytı. Daha şu ol men görüyen adım deydi. Şu Türkmenlerde deydi. Bırak kuramaçılık katı peslik ediyor. İkinci taraftan stratejik pikirleniş katı peslik ediyor. Yani özleri kıyın yağdaya düşenine misal için olsa oppozisiýa wekillerini hem bu tayda gödeňini tutýa özler kyn ýagdaýda düşenlerini ýagny wezipesini ýitirenine bir zatlar etjek bolup gysanma çeleki diýýär. Emma düýpli pikirlerini ok, töwereklerini pikirlerini ok diýýär. Soňky aktivizme goşulýan ýaşlarda da şu kemçilik bar. Bu tayda gahar köplük diýýär, duýgu köplük diýýär, emma sowuk akyl strategiki pikirleniş ýetmezçilik diýýär diýýär. Biz şu strategiki pikirlenişe gelmeli. Türkmen meselelerini, devletlilik meselelerini has çun analiz veriyen neşirler tayarlamalı, şu bir neşir döretmeli, tövürüklüğün çunur pikirlenmeli diyen pikir orta at ya bir yaşı. Şu pikire ne ahil karayanız?
Min pikirince buldur dini Türkmen sanlara mahsus mesele değil bu. Kimi toporlardan Rusya'da şu an Rusya'da bol geçen zatlara veresek, Ukrayna'da, Galaksan'a itlenik yurdalsak şeyle mesele bari. Yunan zitleri dürlü derecede oluyor. Son için bir yankay dışınız yani bir zat bulsa, bir vaka bulsa, onu reaktör görmek, bir bu adama mahsus zat, TV zat. Şu yönü bunu maçlıklı strateji yerdeydi iş alınıp parlasa, şu zatlar Azalan okta bir alternatifa dörüye. Bir zat bolli gelin çalışma reakta bol közeli, onu bir şaksiyet bolup adam elinde bol közmeli, bol közmeli, on kukulu var. Yönü metelim analitik olup, bizde metelim analitikler gata a, sin ediyenler, tarihi ürünyenler, blok a, blok desek siyasi, iktisadi, siyasi, din siyasi değil, sıktan meseleler boyunca da a, çıkış ediliye, pikir payla, İlmi daman biz nefkınçı biz bir TV'li proseslerden üsüp çıkacak oluyor. Şahsiyeti hücum etmek hem yurtlarda da var, hem sosyal medyada, hem platformada da görüp oluyor. Yani şunun çıkıp bilmen için yine garayışları var adamlar sürümen düşünmeli, o garayışını beyan etmeli. Yine şu medeniyeti üstünü katı bir maksat bunu bir adam edilecek ya bunu cemiyet olup etçemeleşmeli.
Yani onunla siz şu siyasi analitik medeniyeti östürmeli diyecek olayınızı.
Tavuk. Doğru. Umi işin bir kişi böyle. Şun kutman yine Gazalistanlı yaşlara teresek sosyal medyada ıttasadi sosyal medyalar boyunca aktif derecede tekrar alınışı. Bir de olin son algatlar yok. Ya da katı azel yok diyeceğim oluyor.
Aynı vaqt soňkuda urdaşy jogapkärçilik meselesi barada köp gürlüň edilýär türkmenleriň arasynda. Her bir nesil öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Ýagny ýaşlykda bu kynçylyk uçradym men, sowat alyp bilmedim, bilim alyp bilmedim, ýetim boldum, garyp boldum diýmen. Şo belli bir ýaşa ýeteninden soň öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Wezipeli adam bolsun, bilimli adam bolsun ya da bilimsiz adam bolsun her kimin jogapkärçiligi var diyen pikirler orta atya. Şu jogapkärçilik meselesi vardır. Näme aýdyp biljek?
Bu gatgowy düýpli soru ýuşanagy. Şeýle siz soruňyzyň ýol başlanyň jogapkärçiligini galdyrdyňyz. Meselen hemen raýatyň ya da toporun da inteligensiýa wekilleriniň ya da ýokary bilim alan adamlaryň jogapkärçiligi. Näme ýol başlar ähli bolup geçýän adalatlara jogapkär. Olar mümkin şolu bir zada düşünmeli. Avtokratiyada allo yalan söz, zulüm, korrupsiya, repressiyalar ähli adama ýetýär. Başga ýurtlaryň taryhyna görä avtokratiýany öwrenýän ulyma görä ýylat olary ýadyndan çykaranok. Şoň üçin olar maşgalatyny özüni ýurtdan çykarmaly. Şeýle dolanyp şu baş goşmalar, gaýratly körkez garşy çykmaly. Galmaly saýlan ýol başçylar bolsa şu adam hor praktikasına karşı görüşen adamlara raydaşlığını ölkölmeli, hizmattaşlık etmeli. Yol başı elita, esasanım, nemin fin ediyen tede yaş, nesil, bürokratlar, diplomatlar peyda oluyor. Olur dımmak bilet çağırlarının garanti edeceğine koşan koşuyorlar. Minna şeyle yol başçılar var adı şuna edip bilirdim. Minin fikrimçe biz şahsı cevap gerçek var adı bulun etsek, has peydalı olur bir fikir ediyen, sonundan Etkinlikler çıkarlarımda cevap veriyoruz. Onların sorularına cevap vermeli olur. Yurtta şu hatlar oldu. Sen ne ettin? Sen ne ediyordun şu dövü? Her adamın cevap gerçeği var. Onu duymak, bilmek, o var adı fikir vermek. Ben fikrim için doğru fiyat, şahsi karar. Şahsi cevap gerçeğini duymak için öz başta fikirlenmeli. Yukarı bilim hükman değil. Yurdun içinde ve daşına yukarı bilimli adamlar öz cevap gerçeğini duyuyor. Yaşın 34 yıl Türkmenistan'ın tarihine garantı bir kat atlanır. Yalan sözün siyaseti neticeleri ayan edilebilecekti. Adamdan kıynalmayı, gereksiz gitmeli, ürmeyi, ruhu ve maddi gariplik, Covid keselçiliği, repressiyeler deyipmeyi, bir topor meseleler her adam öz hareketi namısı bilen gözü yuvarlar. Sen nere, min fikrimşe sen nere de olsan ama sen ömrün yurdun ıkvali bilen belli bir derecede bağlı oluyor.
Aynı vat sonki sorugum şu araýet jemgyýeti meselesi esasy meseleleriň bir diýen pikirler aýdylýar da näme üçin bizde şu araýet jemgyýetiniň guramalary köpelip gidibermedi? Sebäbi başlanyşlar boldy bir ýerde belli bir derejede edilen işler bar, emma şu daşary ýurtlara çykan adamlaryň arasynda da şu işi bir köpeldip ýaýbanlandyryp gidiberen adamlar köpelmedi ýa-da köpelmeýär ýogsam Önkü alam değer, bir neyse dil bilyen, İngiliz dilini kovulyen yaşlar ama. Şu meselede pikirini daysanız.
Tezden yuvuna geçmiş var adı men aydı bilecek ya da onu düyüple öğrenmeli rayet cemiyetin yazdığında hani geçmişte 90'cı yıllarda niyemolli niyakili rahatlar yetmeşliği etti. Yönü şu tiyatil var adaysak biz bir katı men bir katı sunur düyüple mesela fin ediyen kuyen yaşlar cemiyetçilik kurumunun içini düşünen o ya da bilen o. Biz olur niyemişinir bunu bu neyse bir faktörler var düşündürmeyi için. Yine 2000-ci yıllan sonuna, başına kiyen okullar geçirliyad aşkavattı. Yani özüm şu okullardan geçtim aşkavattı. Şunun ehlisi yapıldı. Sonku 34 yılda cemiyetçilik kurumu deyip çözüm, çöz dolu manisini yitirdi Türkmen cemiyetine. Şunun için onu yaşlı üstüne yüklenip niye doğru oluyor yaşlamadı ne bilin o düşünen o tukoy oyunlar deyip. Bizde okullar geçirliyad düşünce rayet cemiyeti bu bir 3-nji ýa 4-nji pudat diýip hasaplanýar her bir jemgyýetde. Şoň üçin bu ýürüýçi düzgünleri bar, tik düzgüni bar, näme diýip inşanlyk barmaly, näme diýip maliýe tegişli görülmeli, ýylat bilen näme diýip inşanlyk barmaly. Şoň üçin näsi bizden iňi şolu döredip başlamaly. Şoň üçin şu esasy zatmaka diýen şu bilimin şu uldy inşanlyk barmagy üçin bilim ýetmezçiligi.
Aýna wagt töhfetdeşligi gatnaşyp berin gurulmagy üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepdir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.